cátedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, i dobro nam došli u emisiju Katedra. U organizaciji uprave Hrama Svetog Save i izdavačke kuće Laguna predstavljena je nova knjiga njegovog preosveštenstva episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Grigorija preko Praga u kripti Hrama Svetog Save u Beogradu 29. maja. Posle otpjevanog tropara Svetom Vukašinu mučeniku Jasenovačkom u prepunoj svetosavskoj kripti, publika imala priliku da čuje kritičke osvrte preosvećenog vladike Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija, dramskog pisca, pjesnika i akademika Ljubomira Simovića, doktora Danijele Jelić, profesora književnosti na Filološkom fakultetu u Banja Luci i autora knjige Vladike Grigorija. Kratko se obratio i prisutnima i vlasnik izdavačke kuće Laguna, Dejan Papić, koji je podsjetio da je ova knjiga već doživjela dva izdanja. Promociji su prisustvovali preosvećena gospoda episkopi, istočnoamerički Irinej i pakračko-slavonski Jovan. Vladika Grigorije je rekao da ova knjiga na jedan način predstavlja i njegov vapaj da se ispoštuju različitosti naroda u Hercegovini, koje su dobre i koje ne treba potirati.
Kao što znamo, kad god hoćemo nešto da zapišemo, treba da imamo onu svijest o riječi svetog Jovana Bogoslova, koji kaže, a kad bi se sve to, kaže, zapisalo šta učini i šta reče Isus, ni u sami svijet ne bi stale zapisane knjige. A sve što čine ljudi dobro, to u stvari čini Isus, i oni nastavljaju ono njegovo djelo stradanja i ljubavi. Ja ću još samo nekoliko rečenica da kažem, pa ću vam nešto pročitati iz ove male knjige. Dakle, moj veliki, da tako kažem, uzor, ideal, ako bi mogli tako reći, u književnosti je jedan Srbin, Meša Selimović. I kad su ga pitali zašto ste vi pisali, on je na jedno mjesto odgovorio da čovjek možda piše samo iz dva ozbiljna razloga. Jedan ozbiljan razlog je ako ima nešto da ispovjedi, a drugi ako je jako, jako ambiciozan. Ja se nadam da ja nisam jako, jako ambiciozan, ali znam da sam imao šta da ispovjedim i da još uvijek imam mnogo šta da ispovjedim. Ja nisam počeo da pišem zato da bi postao pisac, ili da bi dostigao ono što pravi pisci dostižu. Ja sam prosto imao muku u duši. I onda sam počeo da pišem i vidio sam da mi je lakše. I zbog toga sam napisao ovih nekoliko priča koje su ovdje objavljene i još stotine njih koje vjerovatno nikad neće biti objavljene. Ono što mogu u ovom trenutku još da kažem i ne mislim da je nevažno, neko me uputio u ovu izdavačku kuću, neko od prijatelja je rekao da su tamo neki ozbiljni, dobri ljudi. I sad, ta neka neprestana moja potreba da se našalim, tamo sam izvalio jednu nevjerovatnu glupost kad sam došao u tu kuću koja se zove Laguna. ljudi su me lijepo dočekali i onda su me nekome upitao šta je moj cilj, zašto, šta ja hoću da ostvarim. I ja sam rekao da hoću da dobijem Nobelovu nagradu. I vidio sam da su oni ljudi bili skroz začuđeni, gledali u mene kao nekoga, kako bi rekao, otprilike ono što ja jesam, glupana. Ali ovo večeras kad vidim sve vas takvi kakvi jeste i kad vidim ove ljude koji ovdje jesu, ja sam po mom skromnom mišljenju već dobio Nobelovu nagradu. Ne treba mi veća nagrada od te ljubavi koju mnogi među vama imaju, a čini mi se imaju svi večeras. I zato ću kao uzdarje za tu vašu ljubav nešto da vam pročitam iz ove male knjige. I onda na kraju može neko od vas da postavi neko pitanje, mogu ja da zamislim šta ste vi upitali pa da vam odgovorim unaprijed. Ili sam već odgovorio ovim što sam do sad rekao, ali biti večeras ovdje je zaista sreća, a pogotovo biti kao neki, da kažemo, lik koga se sve ovo vrti. Ja sam uvijek imao tu taj dar Boži da kad su me postavili za igumana, za episkopa, za ovo ili ono, ja nikad nisam mislio da sam to ja, da je to, da se uvijek radi o nekom drugom, a pogotovo večeras to mislim. Ali da vas više ne zamaram, da vam nešto pročitam od ovoga što je vladika Joaniki rekao lijepog, a čini mi se da ima ovdje mnogo i teškog, a što ćete vi pročitati sami kad budete u svojim sobama, jer za tu priliku vam je dobro da budete sami, da biste mogli da slobodno plačete. Jer ova sva knjiga je u stvari o suzama i o toj potrebi za suzama. I zato ja tu knjigu nazivam ispovješću i nekim pokajanjem. I ta priča koju je pomenuo vladika Joaniki o mojoj baki je u stvari nešto što je meni pomoglo da preživim ovaj život. Ona je ukopala 4 sina, od kojih je najmlađi imao 15, a najstariji moj otac 33 godine. Ubili su joj brata i sve što je snašlo teško, ali ona nikad nije plakala pred drugima. Ali mi je pred kraj svog života otkrila da je išla iza neke tamo stijene i da je tamo plakala dugo i sama i da je tako preživjela tu svoju muku. Ja bih se nekako usudio nastaviti na ovo što je rekao gospodin Ljubomir Simović, na te naše izlive bijesa, strasti, mržnje, bilo prema kome. I na tu ja bih se usudio dodati našu nesposobnost da plačemo nad sopstvenim gresima i nad sopstvenim mukama. Zato je vrlo važno da nekako počnemo da i mi kao narod i kao ljudi jedni drugima počnemo da pomažemo u nošenju tih rana koje svako ima.
Na kraju promocije vladika je pročitao odlomak iz romana, a potom mu je publika prilazila sa knjigama u rukama koje je on strpljivo potpisivao.
Dobro se sjećam jednog avgustovskog dana. Nebo je bilo vedro i čisto, s pokojim oblakom u daljini. Iz kuće je dopirao prigušen žagor žena koje su začudo bile mnogo tiše nego obično. Pred kućom u bašti živo su razgovarale komšije i bližnji okupljeni oko svečano postavljene trpeze. Pomiješani sa zujanjem pčela i pojanjem ptica, dijelići razgovora dopirali su do kućnog praga na kojem sam odjeven u plave pantalone i najsvečaniju svjetloplavu košulju, sjedio odsutno i zamišljeno. S vremena na vrijeme pogledivao bih ka planini koja se nadvijala nad kućom. Poznavao sam je dobro i volio mnogo, onako kako se samo poznaje i voli dobar prijatelj. Pitomu planinu, katkada čudljivu i nepredvidljivu, voljeli smo svi, jer je od vajkada bila pribježište i hraniteljka, oslonac i zaklon, ali i svjedok trudova i borbe za život u neobičajenim predjelima mog djetinjstva. Cijelog me prožimala Andrićeva misao koju sam pročitao nekoliko dana ranije. Najveća planina koju čovjek mora preći je prag njegove kuće. Odzvanjali su mi u ušima Andrićeve riječi. Majka bi povremeno izvirivala iz kuće upućujući mi letimični nijemi pogled koji je bio dovoljan da bi znala kako se osjećam. I ona je toga dana bila drugačija, kao da je nekim naročitim majčinskim čulom naslućivala borbu koja se odvijela u meni. U njenom upornom čutanju mogao sam osjetiti neizrečeni prekor, dobro, kako hoćeš, to je tvoj izbor. Bilo joj je teško zbog rastanka, ali sam znao da se nikada ne bi usprotivila mojoj odluci. Ona koja mi nikad nije dopuštala da sjedim na pragu, smatrajući to nepristojnim, toga dana nije izustila ni riječi. S tog praga skromne i nevelike kuće, koju je sagradio pokojni otac, pružao se pogled koji se nerijetko, koga se i nerijetko danas, kad sklopim oči, sjećam i otvara se predavnom. Kao dijete nisam shvatao značaj i važnost tog pogleda. Čini mi se da tek sada mogu pojmiti sva njegova značenja i punoću smisla. Ne bih umio reći da li je bio ljepši u jesen, kad se zlato i crven probiju kroz guste planinske šume i opustjele livade, ili u zimu kad se teški snjegovi spuste na strme padine odijevajući ih u tišinu. S tog praga sam volio da posmatram buđenje proljeća i slušam melodiju brojnih potoka koji su strujali kroz planinske uvale i strane, ili da u ljetnim noćima usluškujem cvrčke i zrikavce skrivene mrakom. Svakog jutra u bilo koje godišnje doba, čim bih otvorio oči, ugledao bih čudesne prizore i čuo najneobičnije zvuke. U njima, u sjećanju i danas čuvam uspomenu na svoje djetinjstvo. I nikada nisam prestao da ga se sjećam. Bio je to poprilično visok prag, sačinjen od samo jednog komada drveta. Kako je on postao tako važan za mene? Da li je kriva Andrićeva misao ili svjesna privrženost? Svejedno, pri svakom krupnom koraku u životu imao sam utisak da opet stojim pred tim pragom, zapitan da li sam ga uistinu prešao.
Prosvećeni vladika Joanikije rekao je na promociji da je prvi utisak koji se dobija čitajući ovu knjigu vedrina koja plijeni, kao i uspješno oslikani pejzaži vedrih boja, tonova, praćeni pojem ptica, mirisima čempresa i livada, što se sve uklapa sa bogosluženjem u manastiru Tvrdoš.
Iako on ovdje ne nastupa kao propovjednik, nego kao pisac, svaki pastir će naći u ovoj knjizi lijepa iskustva. On se sjeća prvih gorkih iskustava kao sveštenik, kada se počeo susretati sa zlom u svijetu, u ljudima, sa onim zlom koje krši mnoge slama, mnoge duše, i sa onom mukom jednog odgovornog pastira, kako da utješi, kako da pomogne, kako da saučestvuje. Možda jedan od najstrašnijih momenata tog njegovog iskustva je onaj kada on kao mladi sveštenik, jeromonah iz manastira Tvrdoša, odlazi djeci koje je neka banda, svakako pripadnici našeg naroda, ali on se pita ko su ti ljudi, pobili potpuno nedužne roditelje. Sad treba otići toj sirotoj djeci, kojoj više niko ne može nadoknaditi roditelje. Kao što se vidi da ni vladici Grigoriju niko nije mogao nadoknaditi rano preminulog oca. Ali on ne piše samo o svom iskustvu. On je imao taj dar da se bogati i iskustvom drugih. Sjajno iskustvo koje on ovdje svjedoči kao mlad teolog ili možda već mlad sveštenik, nije ni važno. Sreta se sa jednim po obrazovanju prostim, ali po iskustvu vrlo mudrim, trezvenim i odgovornim sveštenikom, već pominjanim ocem Irijom sa Boračkog jezera. I interesantan je taj razgovor koji on vodi sa ocem Irijom, došao sa lijepim obrazovanjem, učeći škole po svijetu, razgovara s jednim prostim sveštenikom. Ovaj sveštenik znatiželjno sluša mladog teologa, pita ga, sam govori, a nisam to znao, vidiš kako je to interesantno i tako. I kako sveštenik se više smirava pred mladim kolegom, bratom i obrazovanim, talentovanim čovjekom, on sve i više u njegovim očima, pisao ovih redova, dobija nekako veličinu kao čovjek. A onda ta njegova veličina se posvjedoči iz jednog njegovog postupka. Šta bi ti, kaže, učinio da si bio u toj situaciji? Šta da radi čovjek? Neki Srbin sažalio se na neku djevojku islamske vjere, od koje su neki mladići, ko zna šta, htjeli da urade, svakako da je na kraju i ubiju, onda bi joj spasio život, povede je kod sveštenika i moli ga da je krsti, da bi na takav način spasili život toj mladoj djevojci. A sveštenik sada na raspeću, kako da izvrši krštenje koje bi bilo nasilni čin. A kako opet da ne pomogne? I on nalazi solomonsko rješenje, djevojci daje krštenicu, evo ti, ako ti bude trebalo za spas života, ali te krstiti neću, niti ja to mogu da učinim. Nije ni Božja volja, ni tvoja volja, prema tome ja kao sveštenik to ne mogu da učinim. Sjajno iskustvo koje prosto je izvan okvira ove naše racionalističke etike i shvatanje dobra i zla, pravde, istine, poštenja. Isto tako vrlo interesantan lik oca Stevana Pravice, kome on posvećuje ponajviše redaka u ovoj knjizi, koji kao sveštenik, narodni vođa, duhovni vođa u vrijeme austrougarske okupacije izlazi pred okupacionog namjesnika u Trebinju Brauna da zaštiti svoj narod. Ovaj ga cinično kao posluša, prećuti, ništa mu ne kaže, ali organizuje prijeki sud, pa sve one ljude na koje se prota Stevan, stari, mudri, čestiti svešteni Hercegovac, oslanja onih po kratkom postupku, njih 79 osudi na smrt, a protu pozove da ih ispovedi. I dodaje vladika Grigorije da bi se ta da bi na takav način nasladio svoju zlobu. I ta kamena suza protina, koja nikad nije sišla niz njegovo lice, nego je stalno ostala u njegovim očima do kraja njegovog života, te se nije čestito mogao obradovati ni oslobođenju i ujedinjenju, nego je stalno nosio tu ranu do kraja života. U ovim pričama ima sjajnih primjera, o čemu je već naš pjesnik Simović lijepo rekao. Zaista, primjeri koji su zasluživali da se zapišu kao primjeri čojstva i junaštva, ali svakako u viđenju vladike Grigorija. Ima tu, da bi imena sva trebalo zapisati, doktora Mustafe, onda onog neimenovanog vojnika koji je spasio muslimana, koji je spasio ranjenog dječaka, rizikujući svoj život Srbina, ovdje pominjanog Šabana Elezovića, Muja Galešića i drugih. Ali možda, pošto već pomenu smo rane koje pominje vladika Grigori, ali ih i liječi, možda je i po mnogo čemu najinteresantnija priča koja ima upravo taj naslov rane. A to je umiruća baba Savka, koja na samrtnom odru kao starica izgleda još uvijek mladoliko. A to je onaj dar napaćenih, nevinih, čestitih duša da uvijek zadržavaju mladolikost i da lako umiru, da se lako rastaju sa ovim svijetom, da lako odlaze u naručje Božje, koja nosi rane smrti svoga strica, svoja četiri sina i na jednom mjestu kroz ove ratove i tako sve se to događalo. Svi su tu, sve te rane su se slagale jedna za drugom od prvog rata do drugog, do posle rata, do udbe, do nerazjašnjenih ubistava njene djece. Ona sa svojim ljubom, mužem, te rane nosi. I na jednom mjestu piše vladika Grigorije, tek što su ove rane se složile u njenoj duši, prosto i bol nekako treba negdje da se skladišti i da bi čovjek zadobio snagu da ga trpi i da ga nosi i da ga preobražava, nastade nova i neizlečiva rana. A jedna od tih rana je i rođeni otac, koliko sam ja mogao da zaključim, preosvećenog vladike Grigorija. Ali ono što je zaista veliki uspjeh ove knjige, što spaja ovu svjetlu stranu života, ljepotu ovoga svijeta, ljepotu življenja, radovanja, rađanja, sa tragikom, i što na neki način ta tragika se preobražava kroz taj sadržaj, kroz taj spoj. Tako da ta tragika zapravo neđe se doživljava kao živonosna rana Hristova, kojom se zapravo mi liječimo od strasti, od mraka, od tame, od neverja, I da završim sa jednom analogijom. Vladika Grigorije, opisujući manastir Tvrdoš, koji je više puta rušen, i primećuje stubove starog hrama kako su ugrađeni i novi, u novi, i neke kamene, jednostavno izrezbarene suze na kapitelima. I ovdje imamo ukrase na kapitelima, to je običaj. Tamo su vrlo jednostavni ti ukrasi koji liče na suze. On iz tog, od tog detalja ponire u cijelu istoriju manastira Tvrdoša i sagledava ono parče freske lika Majke Božje koji je nađen prilikom otkopavanja, kako Presveta Bogorodica lije suze nad sinom svojim koga su skinuli sa krsta, i kako da kažem, tu opet nema prosto ljepše priče ovako za čitanje od te priče o manastiru Tvrdošu, ambijentu u kome se on nalazi, o tom koncertu ptica koje pjevaju, žaba, gnjuraca, čaplji, mirisu trava, cvijeća, ali ta suza i to parče freske lika Majke Božje zapravo otkriva tajnu i svetinje i stradanja i svjedoči na tajanstven, čudesan način o vaskrsenju. Sve pjeva i rane dobijaju isceljenje i suze se pretvaraju u svjetlost. I ona suza kamena koja se zaustavila u očima prote Stevana, koju primećuje vladika Grigorije, ona također se pretvara u svjetlost. Hvala.
Akademik i književnik Ljubomir Simović rekao je da knjiga Preko Praga nije plod spisateljske imaginacije, već je dokument i svjedočanstvo onome što je pisac lično vidio i doživio, ali u kojoj je zabilježio i dramatična svjedočenja koja su mu dragi ljudi kao saputniku, prijatelju ili ispovjedniku tokom godina povjeravali.
Naslov knjige vladike Grigorija Preko Praga ukazuje nam na odluku mladog čovjeka da se, prelazeći preko praga rodne kuće, otisne u svet, da ga upozna i da u njemu potraži svoje mesto. Iako bude imao sreće i snage, da u njemu otkrije i ispuni svoje poslanje. Ova knjiga nije plod spisateljske imaginacije. Ona je dokument i svedočanstvo o onome što je u tom svetu ovaj pisac lično video i doživeo, ali u kojoj je zabeležio i dramatična svedočenja koja su mu drugi ljudi kao saputniku, prijatelju ili ispovedniku tokom godina povjeravali. Tako su se sve te priče stopile u jedinstvenu i dramatičnu sliku sudbine naroda koji živi na tlu Hercegovine. Nažalost, sudbina tog naroda ne može se napisati bez onoga što u njoj zauzima centralno mesto, bez rata. Bolje da sam rekao bez ratova. Jer svi ti ratovi koji su se dimili širom ove zemlje ukazuju nam se kao jedan isti rat sa istim povodima i motivima, sa istim mržnjama i zverstvima i sa istim tragičnim rezultatom. Svaki novi rat kao da je nastavak prethodnog, kao da u novom ratu svi vide priliku da povrate ono što su izgubili ili da dobiju ono što su se nadali da će dobiti, a nisu dobili u prethodnom ratu. Osim toga, čak i onda kada su svetski, kod nas su svi ratovi u isto vreme, neizostavno i verski i građanski. A kad ovo kažem, ne mogu a da se ne setim Eliota, koji se na osnovu svog britanskog iskustva pitao da li se jedan ozbiljan građanski rat ikada završi, što sa našim balkanskim iskustvom dobija nove i ubedljivije potvrde. Davne mržnje nisu zaboravljene, samo su čekale svoj čas, kaže Jovan Hristić u tri ratne pesme. A taj čas je kucnuo u posljednjoj deceniji prošlog veka, čemu Vladika u ovoj knjizi posvećuje najveću pažnju. Sećajući se Prvog i Drugog svjetskog rata, a to sećanje počinje od pogroma Srba u Hercegovini posle Sarajevskog atentata, Vladika piše: zločinstva su nastavljena i u ovom posljednjem ratu, reč je o ratovima 90. godina, tako da u Gornjem Hrasnu nema više ni crkve, ni škole, ni naroda. Grobnica postradalih u Drugom svjetskom ratu je minirana 1992. godine. Kojim god putem da krenete kroz ovaj kraj, jedva ćete sresti čovjeka bilo koje vjere ili nacije. Svi su gubitnici, čak i onda kad su ubeđeni da su odneli pobedu. Ovo porazno saznanje postaje još poraznije kada se upoznamo sa pojedinačnim sudbinama ovih ljudi. Kako oni trpe zlo koje ih snalazi, kako se s njim nose, da li ih ono pretvara u zveri koje se od zla brane još većim zlom ili ono u njima naprotiv budi čovečnost kojom se zlu opiru i savlađuju ga. O ovoj knjizi ne mogu da govorim, a da ne ukažem na sudbine ljudi koji se u njoj pojavljuju. Ne samo na Ničifora Dučića ili Petra Zimonjića, čija su nam imena i dela poznata, nego i imena koja nigde osim u ovoj knjizi nećemo naći, a čije sudbine zaslužuju da ih pamtimo. Imena Šabana Elezovića i Muja Galešića, ime sveštenika Ilije iz nekog sela na obali Boračkog jezera, ili Sakiba koji je učestvovao u paljenju stare crkve u Mostaru, a koji se posle rata zapalio ispred hrvatske ambasade u Sarajevu. Najvažnije saznanje do koga pisac u ovoj knjizi dolazi je saznanje da i u drugim narodima ima dobrih i plemenitih ljudi, a da i među nama ima zlikovaca. Ta istina bi se mogla dopuniti i rečima patrijarha Pavla, koje Vladika navodi u tekstu pod naslovom Sakib: nemojmo tražiti uzroke naše nesreće samo u drugome. A da mi radimo upravo to, da uzroke naše nesreće ne tražimo u sebi, nego isključivo u drugima, možemo vidjeti i ovih dana, kad su novine pune pretnji koje nam stižu iz Prištine, da će Albanci uzeti trećinu Srbije, da će ući u Niš, o čemu se zvoni na sva zvona. U isto vreme, u samom Beogradu smo mogli čuti nešto mnogo opasnije i zlokobnije. Mislim na neprijateljsko skandiranje kojim su navijači Partizana dočekali navijače Vojvodine, o čemu niko nije procedio ni A. Stih kojim je Laza Kostić u januaru 1902. završio svoj prolog za Gorski vijenac, najcrnji vrag je Srbin sebi sam, mogao bi neko od nas napisati i danas, 29. maja 2017. godine. Predstavljajući ovu knjigu Vladike Grigorija, mogao sam danas govoriti o nekim lepim lirskim pasažima koji se u njoj mogu naći, na primjer o tome kako je ovaj pisac kao dečak doživljavao vozove, loptu ili more. Mogao sam govoriti o njegovim susretima sa zidinama i senkama naših manastira, Žitomislića, Ostroga, Zavale ili Tvrdoša. Mogao sam govoriti o lepom srpskom jeziku kojim je ova knjiga napisana. Učinilo mi se međutim važnim da govorim o zlu kroz koje smo prošli, a u kome, bojim se, ništa nismo naučili. I ne samo da ništa nismo naučili, nego smo zaboravili i ono malo što smo možda nekada znali. Kao da nismo imali Svetog Savu, Dositeja, Steriju, Njegoša, Lazu Kostića, Isidoru Sekulić, Ivu Andrića, kao da nismo imali Jovana Cvijića, Milutina Milankovića, Slobodana Jovanovića. Danas imamo patriote čija je navijačka strast jača od nacionalne svesti. Borbu protiv slepila i neznanja koje se širi i koje preti da poništi sve vrednosti, mogli bismo početi čitanjem ove knjige. Ona nas vraća na početak, na pitanje odnosa prema dobru i zlu. Kao rezime ove knjige čitam sljedeće redove koje ispisuje Vladika Grigorije. Znam, mnogi će reći, šta je jedan primjer ljudskosti u odnosu na tolika nečovještva, klanja i ubijanja, i koji svoju knjigu ispunjava primjerima te ljudskosti, verujući da mala svjetiljka veliki mrak pretvori u ništavilo i da zlo dođe i prođe, a dobro se dobrim vraća. Iako nisam siguran da je uvek tako, lepo je to čuti i neophodno je u to verovati. Hvala.
Na kraju promocije Vladika Grigorije je pročitao odlomak iz romana, a potom mu je publika prilazila sa knjigama u rukama koje je on strpljivo potpisivao. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.